24. kapitola. Tatínku, proč nás maminka opustila? Zeptal se asi 3 dny po Pavlínině odjezdu malý Wolf. Pokud šlo o nepříjemné věci, mluvil i za bratra, který byl nesmělý a pohádkách lítostivý. Podobal se svému otci, který byl v mládí stejný. Wolf ne, už teď bylo zřejmé, že to bude kluk rváč. Neopustila nás, jen odjela za svými obchody, konejšil je Petr. To přece občas dělává. Jenže nikdy si neodvezla své truhlice. Její komnata je prázdná. Nedal se Wolf. Na okamžik se přísně zadíval na Petra a pak dodal. Ty nám nechceš povědět pravdu. Už nás nechce? Co jsme jí udělali? Nemůžeš jí poprosit, aby se vrátila. Chybí nám. Není to tak jednoduché, jak se vám dvěma asi zdá. Ona něco chce a já nejsem ochotný to splnit. Proto jsme se nepohodli a Pavlína odjela. Trucuje, ale má vás moc ráda. Určitě si to rozmyslí a vrátí se. Nebojte se. A teď mě nechte pracovat. Mám venku pacienty. A co když si to nerozmyslí? Nedal se Wolf, i když ho bratr tahal za rukáv, aby už tatínka nezdržovali. Tak za ní pojedu a přivedu ji, slíbil Petr, aby měl od nich pokoj. Jenže později se mu jeho slova rozležela v hlavě a ulekl se. Neměl by svým synům slibovat něco, co ve skutečnosti udělat nechce. Když si po složité operaci prstu jednoho lodníka z přístavu udělal přestávku, přemýšlel. Rozebíral možnosti ze všech stran a stále jasněji si uvědomoval, že se dostal do pasti. Jeho sestra neustoupí, znal ji. Synové se bez ní neobejdou a budou nešťastní. Navíc si musel přiznat, že v mnohém má Pavlína pravdu. Hraběnka Tůnová ho štvala a ve hře byla lékárníkova sestra Janička. Nakonec se rozhodl, že v neděli duchcovského lékaře Leopolda ve svém domě přijme a bude s ním hovořit vstřícně. Rozhodně na něj nebude protivný či jízlivý, protože on za nic nemohl. Podle Pavlíny měl přijít na oběd. Leopold ho však překvapil, protože ho oslovil ráno před kostelem, když Petr odcházel se svými syny ze mše. Představil se a omlouval se, že dorazil dříve. Byl to postarší muž s bílými vousy, oblečený do staromódního šatu se stříbrným křížem zavěšeným kolem krku. Jeho žena byla drobná černovlasá dívka, která by mohla být jeho dcerou nebo možná i vnučkou, měla černé oči a snědou pleť. Později se Petr dozvěděl, že pochází z židovské rodiny, která přijala křesťanskou víru. Netušil jsem, že se tu objevíš tak brzy, ctihodný kolego, řekl Petr překvapeně. Má sestra hovořila o poledni. Se Sárou jsme přijeli už včera a přespali jsme v zájezdním hostinci. Chtěli jsme si Děčín prohlédnout, abychom věděli, do čeho jdeme. Vykládal sice přátelsky, ale trochu unaveným hlasem Leopold. Dneska se vracíte do Duchcova? Jistě, mám tam pacienty. Ti by snad počkali, ale hrabě je... No prostě, měli bychom být večer doma. Určitě to znáš také, kolego. Petr chápavě přisvědčil. Šlechta byla všude stejná a byla zvyklá, že jim budou neurození lidé k dispozici, kdykoliv si zamanou. Cítil, že je mu duchcovský lékař sympatický, protože měli stejné problémy a proto ho pozval do svého domu hned. Přešli rynek a ulicí k přístavu pokračovali k jeho domu. Duchcovský lékař kráčel pomalu, měl zřejmě problémy s chůzí. Stále se opatrně díval pod nohy, aby někde neklopítl. Jeho žena byla stále 2 kroky před ním a prohlížela si domy a lidi. Petr jim ukázal svůj dům, pak je usadil v obytné jizbě ke stolu a donesl jako rychlé pohoštění pivo a kus sýra. Se sousedkou se včera dohodl, že pro jeho hosty uvaří oběd. Poslal pro ní Wolfa, že ji prosí, zda by se nemohla dát do práce hned, protože oběd se bude podávat dříve. Líbí se mi tady, shrnul duchcovský lékař první dojem. Tvůj dům je solidní stejně jako ten můj, i když ten můj je o něco větší. Uznávám, že tenhle stojí na dobrém místě. Soudím, že cena našich domů by při prodeji byla asi tak stejná, takže bychom si nemuseli nic doplácet. Příští neděli uvidíš sám. Řekl to tak, že to neznělo jako pozvání, ale prosté konstatování dohodnutého obchodu. Pavlína zjevně v Duchcově nezahálela. Petr se zamračil, ale své rozladění překonal, protože nechtěl být nespolečenský. Připili si a pak začal vyzvídat. Nikdo neopouští rád domov, kde má své vzpomínky a pacienty, kteří mu důvěřují. Proč si na nabídku mé sestry kývl? Budu upřímný. Mne k mému domovu váží vzpomínky spíše smutné. Pochoval jsem tam už dvě ženy a chci se těch vzpomínek zbavit. Jsme se Sárou teprve půl roku a chceme žít šťastně. Nemám ten dům ráda, řekla jeho žena tiše. Měla hezký hlas a bylo zřejmé, že její slovo má v rodině váhu. Stárnoucí manžel musel obvykle vycházet vstříc rozmarům mladé ženy, pokud to ovšem nebyl sňatek nerovný, kdy si bohatý muž bral chudou dívku, jejímž jediným věnem byla krása a mládí. Sára pocházela z bohaté rodiny a vážený lékař byl pro dívku s cejchem židovky výtečnou partií. Pro Leopolda to zase bylo vítané zpříjemnění stáří a i proto se jí snažil vyhovět. Mohl bys přece svůj dům v Duchcově vyměnit za jiný a zůstal bys tam, kde to dobře znáš. Zpovídal ho dál Petr. Chtěl celé věci přijít na kloub, protože tohle prosté vysvětlení se mu příliš nelíbilo. Kromě jiného, protože se ta logika dotýkala jeho samotného. I jemu doma všechno neustále vyvolávalo smutné vzpomínky. Mohl bych to udělat, milý kolego. Jsem starší než ty a věř mi, až budeš mít na hlavě šediny, jako já, pochopíš, že není vždycky štěstím, pokud lidi kolem sebe dobře znáš. Nemusíš téměř přemýšlet, protože už předem víš, co který pacient bude chtít a co mu schází. Sára má hodné a slušné rodiče, má tři bratry. Ovšem, matka miluje především ji. Ani to není pro stárnoucího manžela snadné. To vše je pravda, ovšem budeme mluvit otevřeně, ozvala se nečekaně Sára. On léčí a já se starám o domácnost. Rodiče mne ovšem vychovali tak, abych rozuměla nejen kuchyni, ale i penězům. Děčín je mnohem větší a bohatší město než Duchcov. Je tu více zámožných pacientů a tvé příjmy jsou jistě vyšší než naše. V Duchcově budeš mít méně práce a zbude ti čas na rodinu. A stejně tak na tvou sestru, mimochodem je to skvělá žena. Naštěstí je zámožná, takže ti nižší příjmy vadit nebudou. Svěřila se mi, že ti slíbila přispívat na domácnost. Proto jsme vděční, že jsi ochotný nám tohle výnosnější místo přenechat. Vlastně vám oběma, tobě i Pavlíně. Budeme se modlit za tvé zdraví, dodal Leopold. Petr mlčel. Neuměl si s přívalem těch argumentů poradit a nevěděl, jak těm dvěma říci, že se do Duchcova stěhovat nebude. Naštěstí se za chvíli oba zvedli, i když je pozval na oběd. Poděkovali za jeho čas a pospíchali domů. Odpoledne se Petr vydal na hřbitov. Ze starostí ho rozbolela hlava, potřeboval si ji provětrat. Necítil se zrovna nejlépe. Posadil se k hrobu své ženy a usedavě se rozplakal. Navzdory všemu, čím si prošel, byl v duši stále tím malým Petříčkem z Falknovské hutě, kterému vhrkly slzy do očí při každém příkoří, skutečném nebo domnělém. Teprve bratr jeho pozdější ženy Wolfík si ho tam vzal do parády a učil ho místo pláče používat pěsti. A Janička, jak byla něžná a křehká, ho vlastně učila totéž, i když jinak. Jednou mu řekla, když seděli v křovinách za pecí, brečívají holky, protože nemají dost síly, aby zmlátili vás, kluky. Vy to máte snadnější, protože vy tu sílu máte. Tak nefňukej. Tehdy jí nábožně naslouchal, ale to byly ještě děti a on kolem ní nesměle našlapoval. Když se na něj usmála, odvrátil stydlivě pohled stranou, aby ji nenapadlo, že se mu líbí. Tehdy se za své city styděl. Sám nevěděl, jak k tomu sebral odvahu, ale právě tam v křoví ji objal a poprvé políbil. Samozřejmě na tvář a pak hned utekl. Dlaní pohladil chladnou hlínu jejího hrobu. I když už na stromech vyrážely první pupeny, v noci ještě mrzlo a půda byla tvrdá a ledová jako kámen. Otřásl se při představě, že v téhle půdě leží Janička. Ani po letech se nedokázal s touto realitou smířit. Taky nedokážu zapomenout, ozval se za ním klidný, vyrovnaný mužský hlas. Rozmrzele se ohlédl, toho muže si pamatoval, občas se na hřbitově potkávali. Stával se sepjatýma rukama u hrobu, který ležel jen o pár kroků dál. Nikdy však spolu nepromluvili, jen se tiše pozdravili. Byl bledý a měl horečnaté oči. Žena? Zeptal se Petr, aby nevypadal nezdvořile. Žena, potvrdil. Pak se otočil a se schýlenou hlavou zamířil k vratům hřbitova, ale nedošel k ním, protože se najednou zhroutil na cestičku mezi dva hroby. Jeden z nich byl čerstvý. Petr se k němu rozběhl, ale hned poznal, že ten muž je mrtvý. Na jaře vždycky umírali starší lidé častěji. Po zimě nemělo tělo sílu a v sevřeném labském údolí přinášel vítr jedovaté povětří. Nechal ho ležet a vydal se ohlásit jeho smrt na radnici. Postarat se o mrtvého nebyla Petrova věc. Jako lékař měl na starosti živé. Není místní, přistěhoval se sem před několika lety, vykládal Petrovi jeho přítel, notář Hubert. Jmenoval se Heliodor a byl to varhaník a příležitostný hudebník, ale pokud vím, žádnou ženu neměl. Už tehdy byl vdovec. A čí je ten hrob, ke kterému chodíval? Zeptáme se hrobníka. Ale ani ten nevěděl. Hrob nebyl označen jménem, jen na něm stál starobylý kříž s trnovou korunou a s nápisem Prach si a v prach se obrátíš. Pozvání svého přítele notáře na číši vína odmítl, nebylo mu dobře a trápil se. Byl zoufalý z rozhodnutí, které stálo před ním. Ať bude jakékoliv, vždycky něco ztratí. Večer nemohl Petr usnout. Před očima měl stále tu podivnou událost na hřbitově. Jako lékař byl na smrt zvyklý, přesto se s touhle nemohl nějak vyrovnat. Nebyl pověrčivý, ale hlavou se mu honilo, že tohle nemohla být náhoda. Proč ten varhaník truchlil u hrobu, kde možná ani nebyl pochovaný žádný jeho blízký? Nakonec usnul, ale probouzeli ho divné sny, v nichž běhal cizími ulicemi a nemohl najít hřbitov ani svůj dům. Do tmy se probouzel spocený a celý rozlámaný. Nakonec vstal a šel se napít. Sáhl si na zápěstí, aby si změřil puls, protože se necítil ve své kůži. Zjistil, že má horkost. Netušil však, co mu je. Vydal se do své pracovny a namíchal si z bylin posilující směs. V kuchyni zapálil třísky a když se rozhořeli, udělal si odvar a ten ještě teplý vypil. Cítil se strašně malátný a tak si sedl na lavici, aby si odpočinul. Před očima se mu myhl kříž s nápisem Prach si a v prach se obrátíš. Pak ztratil vědomí. Když zase otevřel oči, byl ve svém lůžku a v křesle vedle něj seděla jeho sestra a dřímala. Kde ses tu vzala? Zeptal se malátně. No konečně ty čumáku, vykřikla Pavlína, vyskočila a rychle mu vyměnila studený obklad na čele. To Leopold, když se vrátil do Duchcova, požádal mě, abych za tebou zajela. Říkal, že se mu nelíbily tvé oči a varoval mě, že jsi nejspíše nemocný. Není to ale nic vážného, podle něj je to z přepracování a opuštěnosti. Jsi uvnitř příliš kyselý, ale neboj se, dal mi pro tebe léky. Musíš však změnit stravu a vůbec musíš začít žít jinak. Za měsíc se Petr přestěhoval i se svými syny do Duchcova.